Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសុភចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខណ្ឌរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី ASEAN ជជែកគ្នាសារជាថ្មីលើវិធានការរួមប្រឆាំងនឹងវិបត្តិ COVID-19វៀតណាមពិចារណានាំអង្ករទៅលក់នៅបរទេសវិញក្រោយបានសម្រុកស្តុកទុកច្រើនដោយសារវីរុសកូវីដ-19តើការមិនអើពើខាងការិយាធិបតេយ្យកំពុងរារាំងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែរឬទេការរកឃើញអូស្មានធម្មជាតិចម្លែកមួយធ្វើឲ្យមានការទាមទារអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្ររបស់ចិនកាន់តែមានខ្លាំងក្លាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីមូសុភួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអំពីការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកពលករចំណាក់ស្រុក150នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមពេទ្យផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកថាផ្នែកក្រហមអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាអន្តរការពីតំបន់ជនបទទៅកាន់ទីក្រុងប្រហែលនាំឲ្យយល់អំពីការរីកដាលវីរុសកូវីដ-19លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សារជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN បានព្យាយាមចេញវិធានការរួមកម្រិតតំបន់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក្ដីអ្នកវិភាគបានមើលឃើញពីការលំបាករបស់ ASEAN ក្នុងការសហការគ្នាខណៈប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗប្រកាន់វិធានការរៀងៗខ្លួនក្នុងការទប់ទល់នឹងការឆ្លងរីករាលដាលមិនធ្លាប់មាននេះលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN ដែលមាន10ប្រទេសបានជជែកគ្នាសារជាថ្មីអំពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅគ្រប់ប្រទេសជាសមាជិកនិងក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកការជួបប្រជុំគ្នាតាមរយៈមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតទូពីចម្ងាយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង10ប្រទេសបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមេសានេះដែលជាកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីព្រឹកមិញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងនេះបានជជែកអំពីវិធានការឆ្លើយតបរួមរបស់អាស៊ានចំពោះការផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃមេរោគរាតត្បាតប្រភេទថ្មីនេះនេះបញ្ជាក់តាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្ជូដូដែលបានដកស្រង់សម្ដីពីមន្ត្រីទូតនានានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែរបានឲ្យដឹងថាក្រុមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10បានព្រមព្រៀងគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមរយៈមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតទូពីចម្ងាយឬ Teleconference នៅសប្ដាហ៍ក្រោយនិងកំពុងពិចារណាធ្វើកិច្ចប្រជុំក្នុងមធ្យោបាយដូចគ្នាពង្រីកដល់ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានមក3ជាមួយចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងដែររហូតមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់នោះទេថាតើក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សបានឈានទៅសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងហេរ៉ាណូវនៅលើវិធានការឆ្លើយតបរួមរបស់អាស៊ានណាមួយនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងវីរុសរាតត្បាតឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវរងចាំការសម្រេចពីបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល2ចម្ងាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយVOA មិនទាន់អាចតតោណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីខែកុម្ភៈដើម្បីជជែកអំពីវិបត្តិ COVID-19 និងបានដាក់ចេញផងដែរអំពីការព្រមព្រៀងតាំងចិត្តសហការគ្នាចែករំលែកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅបន្តធានីឲ្យសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបន្តមានដង្ហើមដើរដោយគ្មានការរាំងស្ទះយ៉ាងណាក្តីលោកស៊ុនគីមគ្រូឧទ្ទេសជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបង្ហាញការអង្កេតរបស់លោកថា ស្ថានភាពថ្មីថ្មីបានចាប់បង្ខំប្រទេសនានាចាត់យកវិធានការរៀងខ្លួននិងហាក់មិនបានអនុវត្តនៅស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅវៀងចាននោះទេលោកសេចសុផលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលរិទ្ធសុមេកានដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍អាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងមិនងាយសម្រេចបានការតាក់តែងនិងការអនុវត្តផែនការរួមដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 បានទេលោកអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថាការផ្ទុះរីករាលដាលលើកនេះសុទ្ធសឹងតែជារឿងថ្មីសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាអាស៊ានមិនមានយុទ្ធសាស្ត្ររួមណាមួយនោះទេពីព្រោះប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗមានធនធានសមត្ថភាពខុសផ្សេងពីគ្នាក្នុងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនេះលោកសីសុផាបានបន្ថែមថាសង្ហបុរីកំពុងឆ្លើយតបធ្វើការយ៉ាងល្អប្រសើរប៉ុន្តែយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនេះមានធនធានច្រើននិងមានប្រជាជនតិចមកទល់នឹងសប្តាហ៍ទី2នៃខែមេសានេះក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំង10មានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិច 15,478 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណ527នាក់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនអ្នកស្លាប់ឈរនៅលើគេដែលមានសរុបយ៉ាងហោច240នាក់ហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរកឃើញមានការឆ្លងខ្ពស់ជាងគេសរុបមានប្រមាណ 4,119 នាក់ចំណែកនៅឯកម្ពុជាយើងវិញករណីឆ្លងនេះមានទៅដល់118ករណីគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញមានប្រមាណ70នាក់កម្ពុជាស្ថិតនៅខ្ពស់ជាងប្រទេសឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងនៅកម្ពុជាស្ថិតនៅខ្ពស់នៅឡើយហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសកុំទាន់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះលោកទើបនឹងបានដាក់បំរាមការធ្វើដំណើររវាងរាជធានីទៅបណ្ដាខេត្តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនិងពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-ប្រភេទថ្មីបានបង្កភាពរអាក់រអួលរួចជាស្រេចដល់ការងាររបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងទាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុង Las Vegas សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានិងទាំងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលត្រូវធ្វើនៅទីក្រុងដាណាំងក្នុងសប្តាហ៍នេះសុទ្ធតែត្រូវបានលើកពេលទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
វៀតណាមកំពុងពិចារណាថាតើពេលណាគួរនាំអង្គរចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសវិញខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកវៀតណាមបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថាខ្លួននឹងផ្អាករកការចុះកិច្ចសន្យាថ្មីៗលើការនាំចេញអង្ករប្រទេសវៀតណាមគឺជាអ្នកនាំចេញអង្ករធំបំផុតទី3នៅក្នុងពិភពលោកក្រុមផ្សាយ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អាញាធរវៀតណាមកំពុងតែពិចារណាឡើងវិញទៅលើការផ្អាកការនាំចេញអង្ករទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសដោយសារតែបណ្ដាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែនិយាយថាមានអង្ករស្តុកទុកយ៉ាងច្រើនក្នុងស្រុកវៀតណាមចាត់ទុកការស្តុកទុកអង្ករក្នុងស្រុកជាអាទិភាពដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចស្តុកទុកស្បៀងអាហារនិងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងអាញាធរមូលដ្ឋាននិងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្ករឲ្យត្រួតពិនិត្យធ្វើអធិការកិច្ចនិងវិដំឡៃការផ្គត់ផ្គង់អង្ករស្ថានភាពនាំចេញអង្ករការបង្វល់អង្ករបំរុងនិងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តកិច្ចសន្យានាំចេញអង្ករនេះបើតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់វៀតណាមដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាសមាគមស្បៀងអាហារវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាវាមានសមត្ថភាពក្នុងការនាំអង្ករចេញដោយសារតែបញ្ជីសារពើផលអង្ករក្នុងស្រុកមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់ប្រជាជនសហរដ្ឋសាសន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងស្រុកដដែលគណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរវៀតណាមមានគោលបំណងនឹងបន្តរក្សាអង្ករទុកចំនួន 190,000 តោនបំរុងទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងដែលបរិមាណនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងបរិមាណអង្ករបំរុងកាលពីឆ្នាំមុនដែរលោកស៊ុនបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងកាសែតរបស់រដ្ឋវៀតណាមថានឹងតែច្រូតកាត់បន្ថែមទៀតការមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំអង្ករចេញអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មអវិជ្ជមានទៅលើសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកាលពីមុនវិធានការបែបនេះបាននាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អទៅវិញទេនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលឥណ្ឌា ឈប់នាំចេញអង្ករកាលពីឆ្នាំ2008ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មរហូតនាំឲ្យមានការហើយប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាអ្នកនាំចេញអង្ករធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកាលពីពេលនោះបានសម្រេចថាត្រូវស្តុកទុកអង្កររបស់ខ្លួនដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃគម្រិតរួយផ្ដើមរបស់រដ្ឋក្នុងការធានាថាពលរដ្ឋមានអង្ករគ្រប់គ្រាន់ការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតគិតដូចគ្នាដែរហើយពួកគេត្រូវស្តុកទុកអង្ករនិងឈប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសការពិតមិនមានការខ្វះខាតអង្ករនោះទេប៉ុន្តែសកម្មភាពប្រមព្រមគ្នាទាំងនេះធ្វើឲ្យអតិថិជនគិតថាពួកគេត្រូវទិញអង្ករស្តុកទុកដោយសារពួកគេឃើញតម្លៃអង្ករកើនឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Harrison Hong អ្នកសេដ្ឋកិច្ចវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Princeton លោក Hong បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកអាចហៅអកប្បកិរិយានេះថាជាសភិវគតិដើម្បីបានរស់រានមានជីវិតអ្នកអាចហៅអកប្បកិរិយានេះថាជាការស្តុកទុកប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានប្រតិកម្មបែបនេះលោក Hong និងសាស្ត្រាចារ្យដទៃទៀតបានសិក្សាអំពីអកប្បកិរិយារបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិលោក Hong បានថ្លែងទៀតថាការរកឃើញរបស់យើងបង្ហាញថាវិធីមួយក្នុងការធ្វើឲ្យទីផ្សារមានតុល្យភាពគឺត្រូវសន្យាថាអតិថិជននឹងអាចទិញអង្ករក្នុងបរិមាណមួយបានធ្វើដូច្នេះនឹងអាចកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេក្នុងការទទួលបានបរិមាណស្បៀងអាហារដែលពួកគេត្រូវការហើយនេះគឺជាការប្រយុទ្ធបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាតត្បាតទូទាំងពិភពលោកនេះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានបានចាប់ផ្ដើមដាក់កម្រិតលើការនាំចេញផលិតផលស្បៀងអាហាររបស់ខ្លួនរួចទៅហើយការផ្អាកការនាំចេញអង្គររបស់វៀតណាមក៏បានធ្វើឲ្យមានសញ្ញានៃផលប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតរួចទៅហើយដែរដោយរួមមានទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរផលប៉ះពាល់ពីការផ្ទុះរាលដាលជំងឺ COVID-19 ទៅលើការជឿជាក់របស់អ្នកទិញទំនិញនៅវៀតណាមកើតមានដោយសារតែអ្នកស្រុកចាប់ផ្ដើមព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងមុនអំពីស្បៀងអាហារប្រាក់កាសនិងសុខភាពនេះបើតាមក្រុមហ៊ុន Nielsen វៀតណាមដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកទីផ្សារមួយលោកស្រី Louise Holly ដែលជានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះបានថ្លែងថាសូម្បីតែនៅពេលមុនមានជំងឺ COVID-19 នេះផ្ទុះឡើងការវាស់ស្ទង់មតិរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីកាលពីចុងត្រីមាសឆ្នាំ2019បានបង្ហាញថាពលរដ្ឋវៀតណាមបារម្ភអំពីការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារលោកស្រី Holly បាននិយាយដូចនេះថាឧទាហរណ៍មួយគឺតម្លៃសាច់ជ្រូកដោយសារតែជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកអាហ្វ្រិកបានប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មសាច់ជ្រូកនិងធ្វើឲ្យតម្លៃសាច់ជ្រូកឡើងថ្លៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំប្រទេសខ្លះកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នោះអ្នកទីទៀននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកមិនបានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះទេលោក Chen Mi Datmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានបុគ្គលិកពេទ្យជួមមុខតែ2000អ្នកទេនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ដែលនៅឯពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនិងកលានុបដ្ឋាមានការតបប្រមល់ខ្លាំងក្នុងចិត្តនៅពេលនេះអង់គ្លេសកំពុងតស៊ូក្នុងការធ្វើតេស្តមនុស្សប្រមាណ 8,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីរកវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កំពុងចាត់ចែងធ្វើតេស្តអ្នកជំងឺប្រមាណ 25,000 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយក៏បង្កើនការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសដែលនៅពេលនេះអាចធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បានរហូតដល់500,000ក្នុងមួយសប្តាហ៍ការធ្វើតេស្តច្រើនបែបនេះគឺដើម្បីជួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទប់ទល់នឹងអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ឲ្យនៅត្រឹម 0.9% ហេតុដូចនេះបានជាមានភាពខុសគ្នាបែបនេះរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជាមហាអំណាចខាងនយោបាយនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបមន្ត្រីខ្លះនិងអ្នកវិភាគខាងសុខាភិបាលសាធារណៈឲ្យដឹងថាចម្លើយគឺតក្កតនឹងការធ្វើងាយស្រួលជាងមុនដល់ភាពជាដៃគូរវាងក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកមន្ត្រីនិងអ្នកវិភាគទាំងនេះគូបញ្ជាក់អំពីវិធីដែលពួកអ្នកជំនាញខាងវីរុសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាត់វិធានការឆាប់រហ័សដោយធ្វើការជាមួយវិស័យសាធារណៈនិងឯកជនរបស់ប្រទេសដើម្បីឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សកាលពីខែមករាប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដែលលេចឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយមានវិធីធ្វើតេស្តមួយបែបក្នុងបណ្ដាវិធីធ្វើតេស្តមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរកវីរុសកូវីដ-19ពួកអ្នកជំនាញខាងវីរុសនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មិនត្រូវបានរារាំងដោយអង្គភាពនយោបាយកម្មកណ្ដាលឬមន្ត្រីបានដាក់កំហិតដោយតម្រូវការថ្មីៗដែលនាំឲ្យមានការរំខាននោះទេ ការធ្វើតេស្តដោយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទទួលបានការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ដែលបានផ្តល់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តទៅឲ្យប្រទេសឯទៀតទៀតថែមទៀតផងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរមិនបានទទួលយកការផ្តល់ប្រដាប់ធ្វើតេស្តទាំងនេះទេគឺបង្កើតវិធីធ្វើតេស្តរបស់ពួកគេផ្ទាល់នៅពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈអាល្លឺម៉ង់បានប្រញាប់ប្រញាល់ផលិតសម្ភារៈធ្វើតេស្តជាច្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះបានលឿនមុនគេលោក Jeffrey Singer ជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងជាអ្នកវិភាគខាងសុខាភិបាលសាធារណៈនៅឯវិទ្យាស្ថានកាតូដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំតាមឲ្យទាន់អាល្លឺម៉ង់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Singer ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washingtonខកខានមិនបានប្រើប្រឌិតភាពថ្មីការបត់បែនតាមសភាពការនិងឆាប់រហ័សរបស់វិស័យឯកជនទេមន្ត្រីរដ្ឋបាលខាងមហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿចិត្តក្នុងការបញ្ចេញលទ្ធផលធ្វើតេស្តទៅក្នុងទីផ្សារហើយមិនបានផ្ដល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ការធ្វើតេស្តដោយក្រុមហ៊ុននិងសកលវិទ្យាល័យទេលោក Singer ថ្លែងថារដ្ឋបាលខាងមហូបអាហារនិងឱសថបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ -19ហើយសម្ភារៈការធ្វើតេស្តដំបូងក៏មានគុណវិបត្តិដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលខាងមហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាការចែកចាយប្រដាប់ធ្វើតេស្តនិងគ្រប់គ្រងការធ្វើតេស្តនៅពេលដែលវិស័យឯកជននិងការធ្វើតេស្តដោយបរទេសមិនត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងដំណើរការនេះអស់រយៈពេលច្រើនសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីពេលដែលវីរុសកូវីដ -19 ត្រូវបានរកឃើញដំបូងកាលពីខែធ្នូរហូតដល់ពេលវាចាប់ផ្ដើមរាលដាលយ៉ាងលឿននៅក្នុងចំណោមសាធារណជនអាមេរិកទម្រាំដល់ពេលដែលឧបសគ្គខាងការិយាធិបតេយ្យដែលរៀបរៀងការធ្វើតេស្តដោយវិស័យឯកជនត្រូវបានដកចេញនោះវាយឺតពេលណាស់ទៅហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Singer និងពួកអ្នកវិភាគខាងសុខាភិបាលសាធារណៈឯទៀតទៀតយល់ថាចំណាត់ការមិនល្អក្នុងការធ្វើតេស្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាអនុវត្តរូបនៃបរាជ័យក្នុងការបញ្ចូលវិស័យឯកជនឲ្យបានពេញលេញទៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ -19នេះជាព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវក៏យល់ឃើញថាជាអ្នកគាំទ្រសហគ្រាសសេរីខ្លាំងជាងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬខ្លាំងជាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតេស្តមនុស្សច្រើនអ្នកដោយសារជោគជ័យនៃភាពជាដៃគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនលោក Singer ថ្លែងថាយើងគួរពឹងច្រើនជាងមុនលើសហគ្រាសឯកជនហើយជាការអាម៉ាស់ដែលយើងមិនបានធ្វើដូច្នេះការត្អូញត្អែររបស់លោក Singer ត្រូវបានបន្តនៅក្នុងប្រទេសអេទីតទៅទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយរួមបញ្ចូលចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរដែលនៅទីនោះមន្ទីរពេទ្យបានសុំឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈធ្វើតេស្តដើម្បីប្រើសារធាតុផ្សំរបស់ពួកគេដែលជាសារធាតុគីមីពិសេសដែលគេត្រូវការសម្រាប់ធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19ពួកប្រធានមន្ទីរពេទ្យឲ្យដឹងថាមន្ទីរពិសោធន៍ខាងសុខាភិបាលសាធារណៈខ្លះអាចធ្វើតេស្តបានតែ1ឬ2ក្នុងមួយថ្ងៃពីព្រោះពួកគេខ្វះដំបារសម្លីសម្រាប់យកសំណាក់អ្នកជំងឺទៅធ្វើតេស្តចំណែកឯមន្ទីរពេទ្យអេទីតទៅទៀតកៀងដំណើរពីព្រោះខ្វះសម្ភារៈផ្សំសម្រាប់ធ្វើតេស្តនៅពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះកើនឡើងដល់2352នាក់កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រឈមនឹងការរិះគន់ពីសាធារណជនអំពីកំហុសក្នុងការពន្យាពេលការធ្វើតេស្តនិងការបង្កើនការធ្វើតេស្តព្រមទាំងការពន្យាពេលផ្តល់ការយល់ព្រមឲ្យប្រើសម្ភារៈបែបថ្មីជួយដល់ការដកដង្ហើមនិងប្រសិទ្ធភាពចំណាយដែលអាចបំពេញការខ្វះខាតបានអង្គភាពធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge បានទទួលការយល់ព្រមយឺតពេលសម្រាប់វិធីធ្វើតេស្តចល័តដែលអាចផ្តល់លទ្ធផលក្នុងពេល90នាទីពួកមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអភិរិយនិយមដែលគ្រប់គ្រងចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ទោសថាមានការខ្វះខាតជាសកលនៃសារធាតុផ្សំណែនាំឲ្យមានការពន្យារពេលការបង្កើនការធ្វើតេស្តលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសម្រេចយកខ្លួនលោកផ្ទាល់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការស្វែងរកការគ្រប់គ្រងវត្ថុចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើតេស្តបារាជ័យមិនបានបង្កើនការធ្វើតេស្តនោះបានខ្លាយជាវិបត្តិនយោបាយមួយនៅពេលនេះកសែតដែលមាននិន្នាការអភិរក្សនិយមបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយសារព័ត៌មាន The Times បានផ្សាយថាផែនការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19កំពុងមានភាពច្របូកច្របល់ពួកអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលគូបន្ធូរបន្ថយបទបញ្ញត្តិនិយ័តកម្មដែលចែកអំពីមន្ទីរពេទ្យដែលមានសិទ្ធិធ្វើតេស្តនៅពេលនេះមានរបៀបដោះស្រាយប្រកបដោយការត្រួតត្រាតឹងតែងមួយដែលបិទមន្ទីរពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសយ៉ាងតិច12បានអនុវត្តការធ្វើតេស្តថ្មីដើម្បីរកវីរុសកូវីដ-19ដោយប្រើសារធាតុផ្សំប្លែកពីមុនដែលគេអាចរកបានក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើតេស្តទេរហូតដល់ពេលវិធីធ្វើតេស្តរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយតម្លៃនិងទទួលស្គាល់ដោយសេវាសុខាភិបាលសាធារណៈថាជាការធ្វើតេស្តត្រឹមត្រូវហើយដែលត្រូវចំណាយពេលច្រើនថែមទៀត លោក Alex Blackmore ជាសាស្ត្រាចារ្យជីវសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Brunel នៃចក្រភពអង់គ្លេសដោយគាំទ្រដល់គោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអង់គ្លេសថាជីវសាស្ត្រមូលគីលមានបញ្ហាជាច្រើនប្រសិនបើលោកអ្នកមិនធ្វើការពិសោធន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេវាជាការពិបាកក្នុងការបកស្រាយលទ្ធផលលោកអ្នកត្រូវតែសម្រេចថាតើការពិសោធន៍ណាដែលត្រឹមត្រូវនិងការពិសោធន៍ណាដែលមិនត្រឹមត្រូវជាពិសេសលោកអ្នកត្រូវតែបង្ហាត់ឲ្យមនុស្សចេះធ្វើតេស្តហើយលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបថាមន្ទីរពិសោធន៍ទាំងនេះមានភាពត្រឹមត្រូវផងដែរប៉ុន្តែលោកអានតូនីកូស្តេឡូអតីតនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតជាសាធារណៈអំពីវិធានការរបស់អង់គ្លេសទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះនឹងបង្ហាញលទ្ធផលបរាជ័យដដែលក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះកន្លងផុតទៅនៅក្នុងចំណោមបរាជ័យទាំងនេះរួមមានការខកខានមិនបានបញ្ចូលសេវានៃមន្ទីរពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុនលោកកាសដូបាននិយាយប្រាប់វិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍ BBC ថាយើងមានមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន44រោគវីរុសតូចតូចបំផុតនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រសិនបើមន្ទីរពិសោធន៍ធ្វើតេស្ត400ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនោះយើងអាចមានការធ្វើតេស្តប្រហែលគ្នានឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរហើយយើងអាចធ្វើបានលោកកេស្តូឡូនិយាយថាមានការខកខានក្នុងការចាត់វិធានការឲ្យបានលឿននិងមានប្រសិទ្ធភាពដែលលោកពលិបរំថាជាសញ្ញានៃប្រព័ន្ធបរាជ័យទ្រង់ទ្រាយធំមានការនិយាយច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពីបរាជ័យជាប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែក៏មាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះក្រុមហ៊ុននិយាយថាសំណើរបស់ពួកគេក្នុងការជួយផលិតប្រដាប់សម្រាប់ការពីពលអ្នកធ្វើការក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងក្នុងការផលិតសម្ភារៈថ្មីដែលចំណាយតិចសម្រាប់ជួយដកដង្ហើមនោះជួនកាលមិនមានការឆ្លើយតបឬគ្មានការតាក់ទងបន្តទេក្រោយពីមានការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននិយាយថាពួកគេក៏បានជួបប្រទះឧបសគ្គខាងនយោបាយកម្មដែរតែខ្លះបានបន្ទោសការមិនអើពើខាងការិយាធិបតេយ្យហើយអ្នកខ្លះទៀតបន្ទោសថាខ្វះគំនិតដោះស្រាយក្រុមហ៊ុនបាតែលនៅក្នុងរដ្ឋអូហ្យូបានខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដើម្បីសុំឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលខាងមហូបអាហារនៅអសតសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលស្គាល់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពថ្មីដែលសម្អាតម៉ាស់ដោយកម្ចាត់មេរោគកូវីដ-19ពីម៉ាស់ចំនួន 80,000 ក្នុងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានអន្តរាគមន៍ពីលោក Mike DeWine អភិបាលរដ្ឋអូហ្យូដែលអំពាវនាវដោយផ្ទាល់ដល់សេតវិមានទើបមានការពុះពារខាងនយោបាយកម្មក្រុមហ៊ុនបាតែលទទួលបានការយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមីនាលោក Tom Palmer ជាអនុប្រធានអង្គការ Atlas Network ដែលជាអង្គការមករកកម្លាំងខាងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបទីផ្សារសេរីលោកនិយាយថាវិបត្តិបច្ចុប្បន្នបង្ហាញពីប្រព័ន្ធនយោបាយកម្មដែលគ្មានដំណើរការដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារពញាពេលការប្រើបច្ចេកទេសថ្មីនិងការទីមទាបបែបបត់សម្រាប់បង្កើនសមត្ថភាពខាងវិទ្យាសាស្ត្រលោក Palmer និយាយបន្ថែមថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវការខាងបែបបត់មកបន្តឹងការបង្កើតគ្លីនិកថ្មីនឹងការដំឡើងប្រដាប់ជំនួយដកដង្ហើមជាដើមមានទីភ្នាក់ងារដល់ទៅ4ផ្សេងគ្នាគ្រប់គ្រងនយោបាយកម្មប្រដាប់ជំនួយដកដង្ហើមការិយាធិបតេយ្យបាននាំឲ្យមានមរណភាពបែបនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការរកឃើញឧស្ម័នធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលគេមិនសូវស្គាល់នៅកណ្ដាលសមុទ្រនឹងជួយដល់ការទៀមទារបស់ចិនទៅលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទៀមទាដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអាស៊ីចំនួន5ផ្សេងគ្នាឧស្ម័នចម្លែកនោះត្រូវបានគេហៅថាដុំតកកដែលអាចឆេះបានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋចិនឈ្មោះ Xinhua បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានបូមយកដុំតកកដែលអាចឆេះបាននេះចំនួន 861,400 ម៉ែត្រគីបដែលជាមធ្យមគេអាចរកបានចំនួន 28,700 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងបេសកកម្មមួយដែលចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈដុំតកកដែលអាចឆេះបាននេះគឺជាប្រភេទឧស្ម័នធម្មជាតិម្យ៉ាងអ្នកវិភាគនិយាយថាការរកឃើញនេះធ្វើឲ្យចិនមានមូលហេតុថ្មីដើម្បីប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រនេះទោះជាមានការតវ៉ាពីប្រទេសផ្សេងទៀតក្តីក្នុងពេលដែលខ្លួនត្រូវធានាឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដល់ពលរដ្ឋចំនួនជាង 1,400 លាននាក់របស់ខ្លួនក្រុមអ្នកវិភាគទាំងនោះនិយាយបន្ថែមទៀតថាប្រទេសចិននឹងទទួលបានមូលដ្ឋានទៅលើការទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាន់តែរឹងមាំប្រសិនបើខ្លួនចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៃបច្ចេកវិទ្យារុករឹងឧស្ម័នមួយនេះទៅឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរុករឹងឧស្ម័ននេះបានលោក Eduardo Arara សាស្ត្រាចារ្យរងនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបាននិយាយថាការរកឃើញថ្មីមួយនេះនឹងជួយពង្រឹងការអះអាងរបស់ចិនដែលថាតើហេតុអ្វីបានជាចិនគួរនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីរុករកប្រេងនិងអូស្មန်ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានទាមទារផ្នែកខ្លះឬផ្នែកទាំងអស់នៃដែនសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 លានម៉ែត្រការ៉េនេះប្រទេសចិនបានអះអាងថាផ្លូវទឹកនេះប្រមាណជា 90% ជារបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមានតំបន់ទាមទារជន់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតនឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាម្ដងម្កាលប្រទេសចិនបាននាំមកគេក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្នុងការចាក់បំពេញដីទៅលើកោះតូចៗដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់យោធាបច្ចេកវិទ្យាចិនដូចជា drone និងប្រព័ន្ធតាមដានក្រោមទឹកត្រូវបានគេយល់ថាមានភាពទំនើបជាងបណ្ដាប្រទេសដែលទៀមទាផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកអារ៉ារ៉ាល់និយាយថាច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមិនទទួលស្គាល់ការរកឃើញថាមពលណាមួយជាសំអាងសម្រាប់ការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពនោះទេទោះជារដ្ឋាភិបាលដែលទៀមទាផ្សេងទៀតកំពុងជាប់រវល់គ្រប់គ្រងករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ក្តីគេរំពឹងថាប្រទេសទាំងនេះនឹងកាត់សម្គាល់ប្រសិនបើចិនពង្រីកការរុករករបស់ខ្លួនកន្លែងរុករកដែលគេហៅថា Shenhu មានទីតាំងនៅក្នុងដែនទឹកមិនមានចំនួនរបស់ចិនដែលមានចម្ងាយ320គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរដីគោកលោកងឿងថាញ់ជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានការតវ៉ាការទូតផ្លូវការណាមួយពីភាគីវៀតណាមនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេកំពុងតាមដានយ៉ាងជិតដិតចំពោះការវិវត្តនេះលោក Stuart Orr សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Deakin នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្លែងថាដុំតកដែលអាចឆេះបាននេះកប់នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រផ្សេងទៀតដែលនេះមានន័យថាប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការរុករកឃើញរបស់ចិននេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនិងធនធានរបស់ចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនធ្វើការរុករកដុំតកដែលអាចឆេះបាននៅក្នុងសមុទ្រជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សរ៍នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua ដោយសារតែគេអាចដុតវាឲ្យឆេះបានដោយអេតានុលអូស្មាននេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអូស្មានដែលអាចឆេះបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua និយាយថាដុំតកក1ម៉ែត្រគីបស្មើនឹង164ម៉ែត្រគីបនៃអូស្មានធម្មជាតិទូទៅប្រភពធម្មពលមួយនេះដែលមាននៅក្នុងតំបន់វាលរហោឋាននៅតំបន់ប៉ូលខាងជើងអាក់ទិកផងដែរនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រភពធម្មពលស្អាតនិងស្រួលនៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែពិបាកធ្វើការជួញដូរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឈិនហ៊ូនិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងឆ្នាំ2017នៅតំបន់ឈិនហ៊ូដែលមានជម្រៅ1225ម៉ែត្រអាចរុករកបានអូស្មានតែជាងការរុករកនៅពេលថ្មីៗនេះលោក Kolenko ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាការរុករកដុំតកកដែលអាចឆេះបានកាលពីខែមីនានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្ហាញពីជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននិងស្វែងរកភាពជាដៃគូនៅក្នុងការរុករកជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកកូបាននិយាយថាប្រទេសទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្សេងទៀតខ្វះខាតនៅបច្ចេកវិទ្យារុករកដុំតកកដែលអាចឆេះបាននេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើការទៀមទាដែនសមុទ្រទាំងនេះក៏បានធ្វើការរុករកប្រេងនិងអូស្មန်ធម្មជាតិយ៉ាងសកម្មផងដែរលោក Stuart Orr នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយបន្ថែមថាអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាច្រើននៅក្នុងការទទួលបានបច្ចេកវិទ្យាដែលចិនបានអភិវឌ្ឍនេះការនេះអាចធ្វើឲ្យចិនមានជំរឿននៅក្នុងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬជ្រើសរើសនៅក្នុងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យានេះជាមួយនឹងប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍និងអាចធ្វើឲ្យចិនមានកម្លាំងនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកដែលបារម្ភអំពីប្រភពនៃធម្មពលដែលមានតម្លៃទាបអ្នកវិភាគ Kolenko នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាឋានៈដឹកនាំចិនយល់ថាការរើឃើញនេះជាឱកាសមួយក្នុងការដកក្រុមហ៊ុនធម្មពលពហុជាតិបរទេសចេញពីសមុទ្រដែលមានចំនួននេះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានាមកពីអឺរ៉ុបឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសចូលទៅក្នុងផ្លូវទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងយល់ថាជារបស់ចិនលោក Kolenko បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសចិនបានដឹងតាំងពីយូរមកហើយថាបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងជ្រើសរើសយកក្រុមហ៊ុនធម្មពលពហុជាតិបរទេសទាំងនេះដើម្បីបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាខណៈដែលចិនចង់បង្ហាញថាខ្លួនជាដៃគូដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានេះបានដែរទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
លោកដានីលជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីមុងសុហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ អំពីការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកពលករចំណាកស្រុក150នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី Secretary ការអំពីសមាគមពេទ្យផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកថាផ្នែកក្រហមអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាអន្តរការពីតំបន់ជនបទទៅកាន់ទីក្រុងប្រហែលនាំឲ្យយល់អំពីការរីដាលវីរុសកូវីដ-19សូមលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យទទួលយកពលករខ្មែរចំនួន150នាក់ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធមិនឲ្យពួកគេវិលមកវិញដោយព្រួយបារម្ភថានឹងអាចចម្លងវីរុសកូវីដ-19ចូលក្នុងប្រទេសលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថានេះគឺជាសិទ្ធិតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះក្នុងការត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនឹងជាអំពើមនុស្សធម៌សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមួយសុខោបាទចា
ជម្រាបសួរលោកមែនគឹមសេងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA ចា
បាទក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះមានការវិវត្តច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទៅវិញទៅមកគឺជុំវិញតែរឿងបញ្ហា COVID-19 ដែលជាជំងឺឆ្លងដល់សាហាវនៅទូទាំងពិភពលោកបាទប៉ុន្តែដំបូងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពលករចំណាក់ស្រុកហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលខ្ញុំទទួលបានដំណឹងមកគឺជាង150នាក់បាទតួលេខមិនច្បាស់ថាមានស្ត្រីប៉ុន្មានមានបុរសប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែមានកុមារនៅក្នុងនោះដែរហើយពួកបងប្អូនទាំងអស់នោះព្យាយាមធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះប៉ុន្តែมันអាចអញ្ជើញមកបានដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចថាมันទាន់ទទួលយកពួកគាត់មកវិញទេជាវិធានការមួយបង្ការខ្លាចក្រែងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈដោយសូមការយោគយល់ពីបងប្អូនទាំងអស់នោះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកសីមានកូនជំហរយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហានេះបាទ
ចាសូមបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃនេះបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីហ្នឹងដែរក្នុងការវិធានការនៃប្រទេសណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នេះត្រូវតែជាវិធានការដែលឈលលើ3ចំណុចធំធំចំណុចទី1គឺចូលការដែលវិធានការដែលពាក់ព័ន្ធជាដែលត្រូវតែឈលលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកដែលមានជំនាញនៅសុខាភិបាលនឹងគឺជាគោលការណ៍ទី1ដែលត្រូវតែប្រើវិធានការទី2គឺជាវិធានការដែលធ្វើឲ្យជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងក្រុមគ្រួសារសហគមន៍ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដែលប៉ះពាល់ត្រូវតែមានកញ្ចក់ថវិកាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីដោះស្រាយការងារដោះស្រាយការមហូបអាហារដោះស្រាយនៅការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៃពលរដ្ឋគោលការណ៍ទី3គឺជាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់គោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនៅការទទួលបានព័ត៌មានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចដូច្នេះនឹងហើយជាពិសេសសេរីភាពនៅក្នុងការជជែករកដំណោះស្រាយចូលរួមនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយជួយប្រទេសជាតិចាំបីប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 ក៏អ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគួយគួយ150អ្នកដែលត្រូវតែត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាជំរឿនរបស់គាត់គឺមកប្រទេសមាតុភូមិរបស់គាត់ហើយមានយើងឃើញថាការដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចមិនអោយពុតមួយត្រឡប់មកមាតុភូមិនេះគឺជាការមួយមិនត្រឹមតែខុសទេគឺជាការមួយដែលរំលោភឬសិទ្ធិរបស់គួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលចែងថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិធ្វើដំណើររស់នៅប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយនឹងត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញ ដូច្នេះយើងមិនត្រឹមតែមានការសោកស្ដាយទេយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺជារឿងអាយុជីវិតនៃពលរដ្ឋយើង150នាក់តែជាកម្មករចំណាក់ស្រុកឲ្យលោកបានធ្វើវិភាគទៀតដល់ធំណាស់លើជីវជីវិតរបស់ខ្លួនយកទៅធ្វើទៅជាអ្នកកម្មករចំណាក់ស្រុកដើម្បីយកថវិកាមកចិញ្ចឹមជីវិតពុកម្ដាយផងចិញ្ចឹមសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងផងនៅពេលនេះមិនខុសមិនខ្វាំងខាតពេលវេលាទេសូមឲ្យលោកសែនបញ្ជូនធ្វើបើកចិត្តឲ្យទូលំទូលាយមិនមែនជាការខុសទេសេចក្តីសម្រេចនេះបានជាធ្លុយទៅហើយយើងយកអ្វីដែលជាជីវិតនិងការអំពាវនាវនៃពលរដ្ឋយើងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនអ្នកក្មួយពួកទាំងនោះមកប្រទេសកម្ពុជាវិទ្យាភូមិវិញហើយវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងឡាយយកមកប្រើទៅមានហើយសូមអរគុណទៅដល់មន្ត្រីនៃសុខាភិបាលនៃក្រសួងសុខាភិបាលទាំងឡាយទាំងអស់មន្ត្រីរាជការដទៃទៀតដែលជួបមុខកំពុងតែប្រឈមនឹង COVID-19 ហើយយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ដឹងដែរថានៅគ្រប់សហគមន៍មានត្រៀមសាលារៀនមានត្រៀមទីកន្លែងមានត្រៀមរស់នៅក្អែករាជធានីភ្នំពេញមានរហូតដល់សន្តិការដ៏ធំមួយគឺទៅទូកនឹងដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ក្មួយពួយដែលត្រឡប់មកវិញហើយទុកនៅកន្លែងនឹង14ថ្ងៃទៅតាមតាមតាមវិធានការសុខាភិបាលទៅដើម្បីឲ្យក្មួយពួយអាចចូលទៅដល់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារដោយមានសុវត្ថិភាពនេះជាវិធានការនេះជាដំណោះស្រាយតែមានយុត្តិធម៌និងសិលគុណធម៌សិលធម៌ចំពោះក្មួយពួយ
បាទសូមអរគុណលោកសេដែលបានផ្ដល់ដំណោះស្រាយហើយនឹងព្រមទាំងការអំពាវនាវឲ្យខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុន្តែលោកសេអាចនឹងមានការគិតស្រមៃថាបើសិនជាឆ្លោះឆ្លោយដោយប្រការណាមួយពួកអស់លោកនឹងមកឬក៏បងប្អូនទាំងអស់នឹងត្រឡប់មកវិញហើយមានការចម្លងដល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអាចនឹងព្រំពេញនេះคล้ายទៅជាតំបន់ដែលផ្ទុះនឹងតើយើងត្រូវទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉េចព្រួយលោកសីបានដឹងហើយទោះបីជាលោកសីបានលើកពីខាងដើមថាប្រព័ន្ធសរសើរនៅចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលខ្មែរក៏ស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទនៅទុនខ្សោយនៅឡើយនោះបាទតែ
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកម៉ែនទៅផ្សេងយើងមើលថាតើជនជាតិចិននោះតាំងពីដើមខែ1ដែល2ខែ3ឯងចុះប្រជុំក្រោយនេះទេជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងរៀងរាល់ថ្ងៃបានតែយន្តហោះក៏បោះហោះមកទាំងរាប់ពាន់នាក់មួយជើងមួយជើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់ប្រមាណ10ជើងពេលនោះកំពុងតែរៀបបាត់ធ្ងន់ណាស់នៅវូហាននៅប្រទេសចិនហេតុម៉េចក៏ពេលនោះរដ្ឋាភិបាលយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានចំណាត់ការព្រួយបារម្ភមនុស្សចូលប្រងពីប្រទេសចិនមករាប់ពាន់នាក់មិនចាក់វិធានការមិនព្រួយបារម្ភផងហើយរឿង Westerdam នោះបើចំហឲ្យជនជាតិមានរហូតដល់41ប្រទេសមានជាង2000នាក់ដែលជាអ្នកជិះ Westerdam កប៉ាល់នេះនាវាទេសចរណ៍នោះ model ទេសចរណ៍ model ក្រុងប្រាសាទនោះហើយដឹក model រាជធានីភ្នំពេញឲ្យដើរលេងពេញមករាជធានីភ្នំពេញមិនពេលនោះមិនខ្វល់ផងហើយដល់វិញហើយរហូតទៅដល់នាវាដែលមកពីប្រទេសវៀតណាមពី Hanoi មកមិនក៏ពេលនោះមិនខ្វល់ផងហើយដល់វិញបានជាពេលនេះជាជនជាតិយើងសុខសាន្តហើយជាពលករចំណាស់ស្រុកគ្នាអង្គរគ្នាមានលុយតែប៉ុណ្ណឹងជាកប៉ាល់ហោះមកចិត្តមកដល់ផ្ទះទៅហើយហើយដល់វិញមិនអោយគ្នាចូល
បាទតើតងជាមួយនឹងបញ្ហា Westerdam នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកជាឧទាហរណ៍ថាជាការបើកបេះដូងទូលាយរបស់លោកផងដែរដោយលោកមិនប្រកាន់ទេបានទទួលពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលនេះស្ថានភាពវាខុសពីពេលមុនសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ផែនការក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការវិវត្តនៃជំងឺនៅពេលដែលបានទទួលព័ត៌មានថែមទៀតឥឡូវនេះកម្ពុជាទំនងជាទទួលបានព័ត៌មានថែមទៀតពីស្ថានភាពនិងភាពសាហាវនៃជំងឺនេះបានជារាជរដ្ឋាភិបាលលោកចេញគោលការណ៍ដូចនេះបាទ
អត់ទេខ្ញុំមិនយល់ស្របទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាក៏គេមិនយល់ស្របដែរដូចជាខ្ញុំបាននិយាយយើងបានលើកមកអញ្ចឹងវិធានការសុខាភិបាលមានគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តនឹងវិធានការសុខាភិបាលរបស់លោកបានជាមិនហ៊ានឲ្យពលរដ្ឋយើង150នាក់វិលមកមាតុភូមិរបស់ខ្លួនវិញ
បាទ
នឹងចំនួនសំណួរទី1ទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តទៅលើវិធានការនៃនឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសខ្លួនឯងនឹងទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាមន្ត្រីរាជការនៅប្រព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលលោកមានចំណេះវិជ្ជាលោកមានក្រមសីលធម៌គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជូននឹងកូវីដ19ដូច្នេះ150អ្នកយកមិនជារឿងធំអីទាល់តែសោះដែលធ្លាប់មាន The Hot Rock 2000អ្នកហើយថ្មីៗនេះមានបងប្អូនយើងទៅម៉ាឡេគាត់ត្រឡប់មកវិញក៏មានដូចគ្នាដែរណាហើយចាត់វិធានការបានដូចគ្នាដែរមានការរៀបបាតទៅទូទាំងសហគមន៍ឯងវាអត់មានហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមានវិធានការគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកណាគេគេចាត់វិធានការរបៀបនឹងដែរគឺធ្វើតេស្តទៅតាមមកដល់ទយិតពលានយន្តហោះធ្វើតេស្តជាបន្តទៅជូនគាត់ដោយមានវិធានការសុខាភិបាលច្បាស់លាស់ជូនដំណើរគាត់ច្បាស់លាស់ទៅទីកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពហើយតាមដានគាត់14ថ្ងៃនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតយើងមើលពេលថ្ងៃអាទិត្យមុនសប្តាហ៍មុននោះ3ថ្ងៃជាប់គ្នាអត់មានករណីណាមួយដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសកម្ពុជាយើងមានអត្រាទៀតបំផុតនៃអត្រា COVID-19 នេះហើយមិនអត់ទាន់មានការរាតត្បាតដល់សហគមន៍ទេត្រូវហើយត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នប៉ុន្តែចំពោះរឿងប្រុងប្រយ័ត្នរហូតដល់មិនអោយពលរដ្ឋយើងជាពិសេសជុំកម្មករចំណាក់ស្រុកគ្នាអង្វរគ្នាសុំទទួលបាត់បានមកផ្ទះវិញមិនបាននោះ150នាក់នេះគឺជាវិធានការហោះពីការតឹងរឹងហើយគឺជាវិធានការខ្ញុំជឿឃើញថាជាការគិតគំការគិតមិនស៊ីជម្រៅមិនខ្ញុំមិនចង់និយាយថាខុសទេមិនចង់ឲ្យខុសមិនចង់ឲ្យត្រូវទេក៏មិនទាន់ខាត់ទេវាលាទេយកអ្វីដែលជាសិទ្ធិនៃពលរដ្ឋយើងយកអ្វីដែលជាការទទួលការអង្គរពីពលជាពលរដ្ឋយើងកម្មករចំណាក់ស្រុកយើងយកមកធ្វើជាធំហើយផ្ដល់សេវាធិបជូនទៅគាត់ទៅ
បាទសូមអរគុណលោកសីខ្ញុំចង់បន្តទៅបញ្ហាដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់បញ្ហានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសីបកស្រាយចុងក្រោយផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយថាជាដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទៅចុះពីព្រោះអីឥឡូវនេះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនផ្លាស់ប្ដូរជំហរទេហើយបងប្អូនទាំងអស់នោះនៅជាប់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដូច្នេះតើលោកសីយល់ថាស្ថានតំណាងទូតរបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬក៏រាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយបងប្អូនទាំងអស់នោះពីព្រោះអីតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានមកនោះគឺមានបងប្អូនពលករយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ដែរគឺជួបបញ្ហាលំបាកជីវភាពអត់មានថវិកាដើម្បីសូម្បីតែទិញអាហារហូបផងដោយលោកសីលើកឡើងពីខាងដើមប្រហែលជាលោកសីបានទទួលព័ត៌មាននឹងដែរហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដំណោះស្រាយកន្លងមកនឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញដែរនៅពេលដែលនិស្សិតខ្មែរជួបនៅក្នុងទីក្រុងវូហានហ្នឹងដើម្បីថែរក្សានឹងបើសុខភាពរបស់គាត់នៅថែមទៀតដូចជាសម្រាប់ពេលនេះតើដំណោះស្រាយជំរើសទី2គួរតែយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទខ្ញ
ុំយល់ឃើញថាអមជំរើសទី2ទេជំរើសទី1ហ្នឹងសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះពីម៉ាឡេមកប្រទេសកម្ពុជាមកព្រំពេញអស់ប្រមាណគុណនឹង150ទៅហើយថាពីណាជាតិសម្រាប់សុខាភិបាលបញ្ជននឹងកូវីដ19នេះមានទៅហើយទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន14ថ្ងៃមានទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាបើយើងគិតគូរជាថវិកាអានោះវាតិចជាងឲ្យពលរដ្ឋយើងទៅនៅឯប្រទេសម៉ាឡេបើជាសុខាភិបាលចេញសហុយអូថែលក៏ដោយហើយអូតែលឥឡូវនៅម៉ាឡេគេកំពុងតែមានកំណត់ចំពោះគេបិទមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាចេញចូលផងហើយបើសិនជានៅអូតែលប្រហែលជានៅអូតែលណាដែលខុសថាវិការប្រមាណអស់នៅប្រមាណថ្ងៃទៀតយ៉ាងហោចណាស់14ថ្ងៃហើយមកបើសិនជាឲ្យគាត់ត្រឡប់មកវិញមកស្រុកខ្មែរយើងវិញ14ថ្ងៃទៀតគាត់ត្រូវតែជាប់ទៀតអញ្ចឹងវិញវិញបើយើងគិតអំពីថាវិការវិខាត់មកអានឹងកំកិតទៅដល់គ្រឿងសិលធម៌គុណធម៌មនុស្សធម៌ដូច្នេះតើពលកម្មករយើង ខ្មួយខ្មួយយើងដែលកំពុងតែនៅនៅទីតោមិនដឹងនៅកូឡាឡុងពួរនោះសង្ឃឹមថាស្ថានទូតយើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅចុះក៏ប៉ុន្តែទោះបីយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដោយកុំភ្លេចថាអារម្មណ៍ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរណាដូច្នេះត្រូវតែផ្ដោតនៅកុំទំកុំការទំនុកទុកចិត្តហើយអូទិហោនេះគឺជាអូទិហោមួយដ៏សំខាន់ដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងសកលលោកអាចវាតម្លៃឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តឬទេទៅលើប្រព័ន្ធនិងសេចក្តីប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសេចក្តីសម្រេចនៃគណៈកម្មការជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងកូវីដ19
លោកនាងទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្ដីពីការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកពលករចំណាកស្រុក150នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបើសិនជាលោកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមលេខអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
បណ្ឌិតសភាផ្នែកជំងឺភ្នែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាអាការៈភ្នែកក្រហមអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 លោកវ៉េនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ឌិតសភាផ្នែកជំងឺភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា AAO បានព្រមានថាជំងឺភ្នែកធម្មតាមួយអាចជារោគសញ្ញាមួយទៀតនៃវីរុសកូរ៉ូណាជំងឺនេះមានឈ្មោះថា conjunctivitis ដែលគេស្គាល់ជាធម្មតាថាជំងឺភ្នែកក្រហមបណ្ឌិតសភា AAO បានប្រាប់គ្រូពេទ្យនិងអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺភ្នែកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះបណ្ឌិតសភានេះបានសង្កេតឃើញថាជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺមួយចំនួនតូចមានអាការៈភ្នែកក្រហមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់ទស្សនវដ្តី Journal of Medical Virology បានបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញភស្តុតាងនៃវីរុសដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងទឹកភ្នែកអ្នកជំងឺផ្ទុកវីរុសកូរ៉ូណាណាដែលមានជំងឺភ្នែកក្រហមដែរបណ្ឌិតសភា AAO បានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យភ្នែកឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូរ៉ូណាដែលក្នុងនោះមានដូចជាការពាក់វ៉ែនតាដើម្បីការពារភ្នែកនិងពាក់ម៉ាស់ការពារច្រមុះនិងមាត់នៅពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺភ្នែកក្រហមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមមានមេរៀនមួយសម្រាប់ពិភពលោកនៅពេលសហគមន៍សកលកំពុងដោះស្រាយភាពមានអាសន្ននៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 គឺការឃ្លាំមើលកន្លែងដែលអាចមានការរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតការស្រាវជ្រាវនេះបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលមានការរាតត្បាតខ្លាំងបំផុតមិនមែនជាតំបន់ក្រុងឬតំបន់ជនបទទេក៏ប៉ុន្តែជាតំបន់ស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Israel Center នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii ផ្អែកលើការវិតម្លៃនៃការពិនិត្យជាថ្មីអំពីការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសវៀតណាមដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សី កាលពីឆ្នាំ2003នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអត្រានៃការឆ្លងជំងឺនេះមានខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ទាំងឡាយដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើឲ្យទៅជាទីក្រុងហើយមានស្ថានភាពចម្រុះនៅទីទាំងនោះដូចជាអត្រាខុសៗគ្នានៃការមានបង្គន់ប្រឡាក់និងចំនួនសត្វស្លាប់នៅជិតផ្លូវធំជាដើមលោក James Spencer លោក Smith Sassina និងលោក Jefferson Falls ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនោះដែលជាអង្គការមិនគិតកម្រៃមួយខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងខាងការសិក្សាអប់រំអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនានាប្រហែលទំនងជាអាចដឹងអំពីការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសមួយបានឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិនបើពួកគេឆ្លងមើលតំបន់ដែលកំពុងខ្លាយទៅជាទីក្រុងបែបនេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះបានសរសេរនៅក្នុងការធ្វើវិភាគរួមគ្នាមួយដែលពួកគេបានដាក់ជូនមជ្ឈមណ្ឌលនេះតាមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាថាតាមកម្រិតនៃការអនុវត្តព័ត៌មានអំពីការតាក់ទងគ្នារវាងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនិងការរៀបតបជំងឺអាចជួយពីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងអំពីកន្លែងដែលទំនងជាមានការរៀបតបនៃជំងឺក្រុងផ្ដាសាយបាក់សីដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមកការអាចអស់សរុបទឹកតម្រង់ចំទីដៅហើយមានប្រសិទ្ធភាពជាមុនផងដែរពួកអ្នកសាជីវទាំងនេះបាននិយាយបន្ថែមថាគុណិតនិងរបៀបចាត់ការដែលបានត្រូវអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការសិក្សាសាជីវនេះអាចសម្របសម្រួលសម្រាប់ការគម្រោងបំផែនដោយជំងឺអេតិកអេតិកដូចជាជំងឺ SARS Ebola និងគ្រុនឈាមរហូតដល់ការរៀបចំសកលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៃជំងឺ COVID-19ពួកអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សាសាជីវនេះនិយាយយល់ដល់ការសិក្សាមួយដែលបានត្រូវធ្វើដំបូងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលបានបង្ហាញថាតំបន់នានានៃប្រទេសវៀតណាមដែលអាចមានការឆ្លងជំងឺដោយសារតំបន់ទាំងនោះនៅពេលដែលត្រូវប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ក្រុងតំបន់ទាំងនោះមានកម្រិតមិនដូចគ្នានៃការថែរក្សាអនាម័យមិនស្មើគ្នានិងមានកម្រិតខ្ពស់នៃការភ្ជាប់ការចាក់ទងដោយផ្ទាល់រវាងមនុស្សនិងសត្វកត្តាទាំងនេះក៏ចាក់ទងនឹងការរៀបបាននៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19ក្នុងឆ្នាំ2020ដែរពីព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះមានជំនឿថាជំងឺដែលរាលដាលនៅពេលសប្តាហ៍នេះមានប្រភពពីការឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនតែមានព្រមដែរជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយក៏មានអន្តរការមិនស្មើគ្នាទៅកាន់ការធ្វើតំបន់ជនបទឲ្យទៅជាតំបន់ក្រុងដូចគ្នាដែរលោកមីតហ្គេសដែលជាសប្បុរសជនម្នាក់ក៏បានពិភាក្សាអំពីមេរោគវីរុសនិងភាពខុសគ្នារវាងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ក្រុងដែរនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សា TED Talk ដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយច្រើនដោយសារអ្វីដែលលោកហាក់ដូចជាបាននឹងជីវន្តអំពីអ្វីដែលកើតមានតាមពីឆ្នាំ2015លោកបានពិនិត្យមើលអំពីភាពអាសន្ននៃជំងឺអ៊ីបូឡាដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស10,000នាក់បាត់បង់ជីវិតភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប៉ៃខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកហ្គេសបានមានប្រសាសន៍ថាការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមិនបានទៅដល់តំបន់ក្រុងទីហើយនេះជាសញ្ញាល្អប្រសិនបើជំងឺនេះរាតត្បាតទៅដល់តំបន់ក្រុងច្រើនថែមទៀតចំនួនមនុស្សឆ្លងរោគនេះអាចមានច្រើនជាងនេះដូច្នេះនៅពេលក្រោយយើងប្រហែលមិនមានសញ្ញាល្អបែបនេះទេដល់ទំរីអំពីចំណែកដែលលោកហ្គេសបានមានប្រសាសន៍អំពីជំងឺអ៊ីបូឡាពួកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌល Israel Center ទំនើបអំពីហេតុនេះបានជាចំណាត់ការរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់ករណីជំងឺក្រុមផ្ដាសាយបាក់សីរបស់ផងខ្លួននិងអំពីថាតើការនេះមាននៅបែបណានៅពេលពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសកាលពីឆ្នាំ2017ជាមួយសហសិស្សវៀតណាមគឺលោកនុងហ៊ូឌួងនិងលោកឈិនប្រាំងបានកាត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលទីក្រុងមានការលូតលាស់នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងលូតលាស់នោះបាននិយាយថា សេចក្តីត្រូវការភិកចានមានពោមន់និងសាច់មន់បំពេញបានដោយកសិឋានធំធំនៅជុំវិញក្រុងទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកសិឋានចិញ្ចឹមមន់ជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះតំបន់នៅជុំវិញក្រុងទាំងនេះកំពុងមានអន្តរកម្មពីជីវិតក្នុងតំបន់ជនបទទៅកាន់ជីវភាពក្នុងក្រុងមានបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចផ្លែផ្កាមានទីតាំងនៅជិតផ្លូវធំដែលជួយដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងមានភាពមិនស្មើគ្នារវាងពួកជនដែលមានបង្គន់បាញ់ទឹកនិងពួកមនុស្សដែលគ្មានបង្គន់បាញ់នេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានចែងថាដំណើរការមិនស្មើគ្នានេះអាចចាត់ទុកថាជារយៈពេលមួយនៃភាពច្របូកច្របល់និងអស្ថិរភាពខាងសង្គមនិងខាងបរិស្ថានលទ្ធផលសំខាន់មួយគឺកំណើនការប្រតិបត្តិឋាននាំតាមមានជំងឺឆ្លងនៅក្នុងមនុស្សនិងបសុសត្វពួកកសិករចិញ្ចឹមមាន់នៅខាងក្រៅក្រុងដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការពួកអតិថិជននៅក្នុងក្រុងប្រសិនបើពួកកសិករទាំងនេះមានជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សៃជំងឺនេះអាចឆ្លងទៅក្នុងទីក្រុងនៅជិតខាងទីនោះដែលមានមនុស្សច្រើនហើយនាំឲ្យជំងឺនេះឆ្លងរាលដាលលឿនថែមទៀតផងការនេះអាចកើតមានឡើងដូចគ្នានឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែរពួកអ្នកសាស្ត្រជាតិទាំងនេះបានផ្ដល់អត្ថបទសាស្ត្រថាអាញាធររដ្ឋាភិបាលគួរផ្ដោតទិសដៅនៃការឃ្លាំមើលរបស់ពួកគេទៅលើតំបន់នៅជុំវិញក្រុងទាំងនេះដើម្បីឲ្យពួកគេឃើញសញ្ញាដំបូងៗនៃការរាលដាលជំងឺហើយធ្វើការឆ្លើយតបដូចជាការសម្លាប់មន់ចោលជាដើមដូច្នេះនឹងពួកឆាក់ជាដឹករបស់លោកបាននិយាយថាប្រសិនបើអាញាធរយល់សបថាភាពមិនដូចគ្នានៃការធ្វើឲ្យមានអនាម័យបណ្ដាលឲ្យមានការរាលដាលជំងឺពួកគេអាចកាត់បន្ថយជំងឺដោយបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើឲ្យមានស្តង់ដារដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ពួកអ្នកសារជឿទាំងនេះបានចែងថាជាឧទាហរណ៍អាញាធរអាចចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាទិភាពដល់បង្គន់បាញ់ទឹកច្រើនជាងមុននៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅពេលនេះមិនទាន់មាននៅគ្រប់ទីកន្លែងមុនរົບលៀនក្បាលបានទៅសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឯទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Mingla nyalana chin. VOA America.